I kveld skal jeg fortelle jeg så om et trekspill, nemlig det første trekspillet som kom til Ormberg. Det i og for seg ikke noe enkel såge å fortelle, for det handler mye mer om drama eller det handler om musikk. Men for å beskrive objektet først, jeg vet ikke helt hva Åsdal dette klenodiet kom til Osteraden. Kanskje var det under krigen, eller kanskje var det nett før krigen. Og dette her spelet, det var brunt av farge, og så vanlig sammensett av tre deler. Det var diskant, og belg, og bass. Men det som var litt spesielt var at det var særdeles lettvint å ta disse delene ifra hverandre. Det var bare å vippe opp fire små kroker som hengde på en liten skrue, som var for eksempel bassen delt ifra. Og det skulle vise seg senere at dette her var både skjebnesvangert og nødvendig. Eieren av dette spillet var en onkel Melchior bort på Ormbergstølen. Det var flere der ute som hadde trekspill og fele, og der var mye musikk. Så det var ikke rart at det ble mange besøk ute der for å høre på musikk og etter fattig evne prøve å spille selv. Men for de som hadde trekspill og var spillemenn, så var det ikke bare å sitte hjemme i omskrøy og spille. De måtte også ut og hjelpe til når det skulle danses enten i en stove eller mer på friland eller flake. En gang etter en slik utflukt skulle spillemannen forsere Elvi på en også slarkete og oppe i Hengebru med spelet i reim over høyre skulder, så det heter i militærspråket. Men som sagt, brui var noe oppe i, spillemannen kanskje litt ustø, og disse festekrokene var kanskje ikke helt i lås heller. Så nå gikk det ikke bedre enn at midt under overfarten så losna bassdelen fra resten av spelet og datt rett ned til Elvi. Om det ble igångsett noe søk etter denne der bassen, det vet jeg ikke, men det ble i alle fall aldri mer spur. Men så ofte før, den enes døde er den andens brød. Som konsert og danseinstrument var ikke dette to tredels strekspillet mye verdt. Men som lyeren sikkert skjønner, så ble det etter hvert donert til meg uten noe større vederlag. Jeg fikk resten av spillet med meg i en sekk, og jeg har vel aldri gått så lett om båturi så den gangen jeg hadde trekspillet på ryggen. Det som nå stod føre var mange dager med presisjonsarbeid med sag og høvel, bek og kitt, og det var en stor utfordring for en 7-8-åring. Men det som bassen hadde vært måtte det felles inn i en fjøl og nøye tilpasses og tettes rundt med det til høvende masse. Og at da det så måtte det da lages en bassreim, så på en eller annen vis måtte han gi fast i dette her monsteret. Når dette her så var ferdigt, kunne de første famlande fingrene stave seg rundt på tastaturet. Nå var det jo naturligvis slik at det var bare høyrehandig som fikk frambringe tona, medan venstrehanda bare stod for lufttilførselen. Og hun var på en måte akterutseilt og rent musikalsk. Men slike småtteri var ikke råd å henge seg opp i. Så nå ble det spilling og øving både i tid og utid. Noe som etter hvert var litt av en prøvelse for de andre i huset. For å bevare noe av husafreden, var det nå bestemt at spilleøvinget skulle foregå i fjøstid. Ellers måtte det foregå ute, og det var ikke så frestende på den kalde årstid. Men dette gikk nå rimelig bra på en måte. Men det var et menn, og dette mennet det var søskenabarnet mitt Amper i Fossøyaren. Han likte også å spille, og han øvde både ofte og lenge, og det var tydelig at han hadde både interesse og evne for musikk. Men da var vi kommet i en situasjon det var en som, da det var en som spilte i fjøstid og kveld og moro, og så var det en som spilte i møll og fjøstiden, midt på dagen. Den eneste stillstanden var når noe måtte repareres, og det var heldigvis både ofte og mye. For det var noe som heter stemmestokka, de måtte ut rett så det var, for voksen som helt stemmer den fast, den var dårlig og stemmer den lossna. Så da var både åsta, voks og juletre, lys og kitt og mangt annet som måtte til for å klabbe deg fastatte på stemmestokken. Og så var disse lærlapperne, og så hadde de med å lossne. Så det kom vel med at spillet var voldsomt litt å demontere. Men likevel, all demontering og all vekkhefting til tross, det vart etter kvart for mye for de andre av husets folk. En dag da spelet hadde vært i drift fra tidlig om morgenen til langt ut på ettermiddagen, rann begeret over for far min. Han kom da inn i stova med en vanlig jutesekk i hånden. Og med et nok så bestemt handgrep stappet han trekspillet ned i sekken og gav følgende beskjed til spillemannen Per. «Nå teker du med deg dette spillet fremme til Fossøyaren, og jeg vil ikke se det spillet her i huset mer.» Og han Per han lystra, og jeg tror aldri så han Per sprang så lett om kleivig så den dagen han får med trekspillet på ryggen. Men nå startet et nytt kapittel i det brune trekspillet si såge. Og det skulle snart vise seg å være den siste. For det marerittet med sammenhengende øving på trekspillet som nå var løftet vekk ifra Ormberg, var til de grader kommet til Fossøyaren. For i tillegg til P, så var det også andre der fremme som var musikkinteresserte og kunne holde gående i matpauser og i andre nødvendige avbrekk av den andre spillemannen. Og naturligvis gikk dette etter hvert også utover husafreden i Fossøyaren, selv hvor tålmodig og tante Lina var. Så en dag da begeret Hasperion også var fullt, startet det elendige og siste dramaet. I P-stovet hadde de en slik ovn som alle hadde på den tid, en stor etasjeovn som var skikkelig romslig der du kunne legge inn både ved og levris og alt som på noen måte var brennbart. Og her var det da han Jon så den endelige løsningen. For som vi før var inne på, så var spillet lett å kløyve, og det vart nå opphavet til det følgende dramaet. Spillet vart nå med handfaste grep kløyvd i to, og hver del vart i tur og orden stappet inn i ovnen. Og nå skulle han endelig være fri dine elendighet i, og slippe å høre mer på den. Og det vart han også, men langt mer dramatisk enn han hadde reknet med. For det han i et oppøst øyeblikk ikke huksa på, var at hele kassen som dette trekspillet bestod av, var for det meste laget av celluloid. Og de som har vært fremme i eld i gamle filmer vet at dette brenner forferdelig godt, og det gjorde de i P-stova også. Først det vart åpne røv, og han John vart enda røvare. Og i stova var det så høyt at det var ikke værende for folk. Og så vart ovnen kvit, og han John han blei både kvit og bleik, og det var heller ingen verdens ting han kunne gjøre. Å tømme vatten på elendighet, det var det verste han kunne gjøre, så det var ikke å tenke på. Nei, her var det bare å be til høyere makt om at den gamle ovnen ikke måtte bryte sammen, eller smelte ihop som en klump. Og denne ilåga brann både godt og lenge, så bare ved skulle du leite landgitte. Men alt har en ende, og slik også med celluloiden og trekspillet. Elden stillner etter kvart, og freden, om man skal kalle det fred, senker seg over P-stova. Og det som er sikkert er at han Per John kom aldri mer til å brenne trekspill, og P-stova har aldri vært nærere på å brenne opp. Men etter dette her da, så kom det en periode med mer familievennlig musisering både på Ormberg og i Fossøyaren. Begrepet trekspill var mer eller mindre bannlyst i disse kretser i lang tid framover, så her måtte han finne på noe annet. Og det enda med at han Per fikk kjøpe seg en utsøkt gitar av merke Havellen hos Gudrun inn i garen for 10 kroner. Og der følte Okta også med et praktisk lynkurs i de 7 mest elementære grepene. Og senere ble dette utvidet med både moll og septim og baregrep og videre hele pakka. På Ormberg der kom det en gitar av merke Hagstrøm, og P stilte trottig opp som læremeister i gitarspill. Så nå ble det en hele periode med å nyhøre på ønskekortkonserten og skrive ned tekster på Alperosen og Vandringsmenn og Møllern, Siren og Blåveispiken, og det ligger fremleis i velskrevne kladdebøker og særlig nedskrevne med tekster fra den perioden, og med nøyaktig påført besiffring. Men den som kanskje var den glupeste i denne perioden, det var han Ole Sperløyaren, for Sigrid også hadde gitar, og den var flittig brukt i disse tiderne. Men det skulle vise seg at vi var nok så ulike når det gjaldt denne formen for musisering. Han Per, han var en reser på gitaren, men han dugde ikke til å synge. Og jeg var nå slik midt på treet, både som gitarrist og sangstemmen min, den har vel hørt gjetet før etter hvert, så kommentarer utover det nok ikke så nødvendig. Men den som kom best ut av dette her, det var nok han Olav, for han var flink å synge og vart etter hvert også brukende på gitar. Men ein og leine er, som jeg vet, to for lite i en slik oppsetting. Så dette som egentlig låg an til å bli noe helt stort på linje med Beatles og Stones, sovna etter hvert bort utan å oppnå det helt store gjennombrottet. Og i ettertid kan en jo lett se at denne profileringen også var helt feil. For tre poder med en hårsvei som liknet på en nedhoggen Piazzavakost, og så sång høyt på Alpens isbelagde tinder og blåveispiken, det kunde aldri bli noe verdenssensasjon. Men skulle det naturligvis at hår som nådde ned til brokalinningen og hoppa opp og ned og skrek «je, je, je». Men vet, det skjønte vi ikke da. Så vi klarte aldri å sette jostralen på kartet slik rent musikalsk, hvor mye vi øvde og strevet. Men da er det jammen en stor trøst å se nå at de som var nominerte til årets luftpris, der var to ekte jostralsjenter, pluss at det er jostrøler i andre grupper. Og det lover godt for den musikalske fremtiden. Og siden jeg nå likevel er på lufta, så vil jeg henge på følgende melding. De av meg utsendte julekort for om lag et år siden, i 2010, de står fremleis ved lag som julekort for i år, det herrens år 2011, de som ikke andre merknader er innkomne. Og til alle de som har fått julekort, og de som ikke har fått, en riktig god jul til dere alle sammen.